Қасиетті Түркістанның жерінде сәлем берді қадір мен дәугеніне. Қазағымның рухани ордасы деп аты шыққан даңқыменен бар әлемге. Қожа Ахмет бабамыздың мекені күллі әлемге кереметмен танылды. Түркілердің мекені деп Түркістан, қазақ елі мақтан етеді атыңды. Түркілердің мекені деп Түркістан, қазақ елі мақтан етеді атыңды. Түркістанда екінші рет жиналды емшілердің орындалдау арманы. Құтты болсын қадамы бұл қауымның, игі істері жүзеге ассын алдындағы. Арқалаған ауыр жүгін Алланың, қасиетті жалғастырған бабамның. Түркілерге киелі мекен Түркістан, сәлемін ал киелі жанның емшінің. Түркілерге киелі мекен Түркістан, сәлемін ал киелі жанның емшінің. Бабалардың құт мекен ау жерінде рухани байлығымыз өсуде. Емшілерге еркіндігін сыйлаған елбасымыз рахмет нұрекеңе. Емшілерге еркіндігін сыйлаған елбасымыз рахмет нұрекеңе. Талай қысым жасалғанды қауымға, қарсыласын кетті бүгін жайына. Жаратушы сынағынан өттіңдер, оғын қалды құқықсыз дұшпаныңда. Тәңірдің ауыр жүгін көтердіңдер, дос пен жаудың арасын сезгенсіңдер. Емшілердің еңбегі де бағаланып, елбасының алғыс хатын илендіңдер. Емшілердің еңбегі де бағаланып, елбасының алғыс хатын илендіңдер. Газеттерің шипагерлік баяның, өркендеуде өрісіндеу сананың. Шындық үшін шырылдаған өніде, дауылындай соққан желі даланың. Қуанғын жаманшылық кеткеніне, 22 жылың ау жеткеніңе. Жаңа заңға тәубе деген емшілер, бостандыққа бір жола жеткеніңе. Жаулардың қадеге жауыздығы жой алмады киелі шаңырақты. Шейіт етті вице президенттерін, мырза келді еп аға менен Бадыровты. Шейіт етті вице президенттерін, мырза келді еп аға менен Бадыровты. Қауымды жоям деген қарсыласта болған еді қаншама жан таласта. Әділдік пен имандылық жемісі жеңіс берді ынтымағы қауымға. Алматыдан бас қосу басталғаны, шипагерлі қылымы бағаланды. Шымкент, Тараз, Астана мен Алматы, Түркістанда жиындарың жалғасқанды. Шымкент, Тараз, Астана мен Алматы, Түркістанда жиындарың жалғасқанды. 10 жылда 10 жиынын өткізген, нәрленіп қарыштықтың әлімінен. Өткенімен бүгін күні жинақтып, ғылымдарда емші әліміне үңілген. ғаламшардан қауымының танылуда, жақсылығы емшілердің аталуда. Еніпті төрт кітабы зиядан қажағаның, біріккен ұлттар ұйымының қорына. Еніпті төрт кітабы зиядан қажағаның, біріккен ұлттар ұйымының қорына. Бөлген жоқ біз бөлмейміз даналарды, өтей бойда қатанды екінші Ибн Сина. Қорқыт ата Пірбекет әл-Фараби, Майқы би мен Мөңке би Ибн Сина. Баласағын мәшқұр Жүсіп Шәкәрім, Қойлыбай бақсы тағы басқалары шипагерлік ілімінде дараланды. Тарихты да түгін деп айтқандаймыз, емшілерім ақ бейілді асыл жансыз. Жыл сайын жиналасың қуанышты, шеттеріңнен көріп кел болжамбасыз. Алланың ризамыз несібесіне, сенеміз қауымнан тыз кетпезіңе. Тағдырының құпиясын арқалаған башың алғыс айтады емшісіне. Тағдырының құпиясын арқалаған башың алғыс айтады емшісіне. Аңсап келіп алыстан жиналдыңдар, түсінгенге бір-біріңді қимайсыңдар. Зиядан қажы арнады жыр маржанын, Жақыптай термеші ұлың жырын толғар. Миман дос қазақтың ұрпағымыз, Түркістанды ағайынға ризамыз. Мейірманды азаматтар аман болсын, Бақтыбай Талғат ұл болсын қайруламыз. Мейірманды азаматтар аман болсын, Бақтыбай Талғат ұл болсын қайруламыз. Өміріміз шаттықпен көтсін дейміз, емшілер мақсатын ау жетсін дейміз. Тілектерің жақсылық қау жалғасын, елімізде мәртебеміз көссін дейміз. Бір Алла қуат берсін бәріңізге, сәттілік сапар болсын бәріңізде. Амандық пен тағы да кездескенше, жаратқан нұрын шашын елімізге. Амандық пен тағы да кездескенше, жаратқан нұрын шашын аға. Агигагам, 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 агигагам.